and 2005 UTC right after the international.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Jumuiya ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi ECOWAS inasisitiza hii leo kwamba vikwazo vilivyowekwa kwa Mali vitaendelea kutekelezwa hadi hapo itakapomteua waziri mkuu raia. ECOWAS iliweka vikwazo kwa Mali baada ya mapinduzi ya kijeshi Agosti 18 ambayo alimwangusha Rais Ibrahim Boubacar Keita. Vikwazo hivyo vitaondolewa wakati waziri mkuu raia atakapotajwa, alisema mwenyekiti wa kamisheni ECOWAS Jean-Claude Cassibru wakati wa kuapishwa kwa rais mpya wa utawala wa mpito Bandao na makamu wake Kanali Assimi Goita aliyeongoza mapinduzi ya Agosti. Mwili wa jaji mahakama ya juu ya Marekani Ruth Bader Ginsburg umelazwa hii leo katika ukumbi mkubwa wa bunge la Marekani baada ya kufanyika kwa hafla ya faragha kati ya familia yake na wageni waalikwa. Ginsburg anakuwa mwanamke wa kwanza kulazwa kwenye jengo hilo, ambapo jeneza lake litawekwa kwenye jukwaa lile lile la mbao lilojengwa kwa ajili ya jeneza la Rais Abraham Lincoln baada ya kuuawa kwake mwaka 1865. Mgombea wa rais kwa tiketi ya chama cha Democrat Joe Biden na mkewe Jill na mgombea mwenza wa Biden Kamala Harris wanahudhuria hafla hiyo. Mlipuko wa virusi vya corona umezuia idadi ya watu ambao wamealikwa kwenye hafla hiyo. Wabunge ambao hawakualikwa kwenye hafla hiyo ya faragha wataweza kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili wake kuondolewa baadaye leo. Taarifa ya mahakama ya Marekani ilisema Ginsburg atazikwa wiki ijayo katika hafla ya faragha ya kitaifa katika makaburi Arlington, Virginia. Maandamano yalizuka kwa usiku wa pili Alhamisi huko Louisville, Kentucky, baada ya uamuzi wa baraza la mahakama wa kutokuleta mashtaka ya mauaji dhidi ya yote kati ya maafisa watatu wa polisi wazungu ambao walifanya uvamizi wa kutafuta dawa za kulevya uliosababisha mauaji mwezi Machi mwaka jana ya Brianna Taylor, mwanamke mweusi ambaye alikuwa mfanyakazi wa huduma za dharura. Waandamanaji waliingia katika barabara za jiji la Louisville jana usiku kuonyesha hasira zao na uamuzi wa wazee wa mahakama. Waandamanaji wengine walivunja vioo. Polisi walisema watu wasiopungua 24 walikamatwa. Zaidi ya waandamanaji 100 walikimbia katika kanisa la First Unitarian baada ya kuanza kwa amri ya kutotoka nje wakati wa usiku. Mapema Alhamisi kulikuwa na vipindi vya mvutano mkali wakati kundi la wazungu wenye silaha walipowakabili waandamanaji, lakini hakuna risasi zilizopigwa. Mayor wa Louisville Greg Fisher aliuliza katika mkutano wake na waandishi wa habari kama je, tunafanya nini na maumivu haya? Mayor huyo aliongeza kusema kwamba hakuna jibu rahisi kwa swali hilo. Taylor aliuawa wakati polisi walipoingia katika nyumba yake kwenye uvamizi wa dawa za kulevya bila kubisha hodi, jambo lililodhinishwa kuruhusu polisi kufanya hivyo bila onyo ili kutunza ushahidi usiharibiwe. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa Ufaransa wamesema kuwa wamekamata mtu mmoja anayeshukiwa kushambulia watu wanne kwa kisu mapema leo karibu na ofisi za gazeti la Charlie Hebdo zilizoshambuliwa na magaidi mwaka 2015. Afisa mmoja wa usalama amesema kuwa mwanzoni walidhani kuwa washambuliaji walikuwa wawili, lakini sasa wamethibitisha kuwa alikuwa ni mtu mmoja na amezuiliwa karibu na jengo la Bastille lililoko mashariki mwa Paris. Lengo la shambulizi hilo halijathibitishwa wala kubainishwa iwapo linahusiana na lile la awali la Charlie Hebdo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi kubwa la maafisa wa usalama limepelekwa kushika doria kwenye eneo la tukio na kituo cha treni cha Le Noir. Waziri mkuu wa Ufaransa Jean Castex amelazimika kukatiza ziara yake ya kaskazini mwa Paris na moja kwa moja kuelekea kwenye ofisi za wizara ya mambo ya ndani ili kufuatia kwa karibu kuhusu tukio hilo. Kituo cha John Hopkins cha taarifa za corona kiliripoti mapema Ijumaa kuwa Marekani ipo kwenye ukingo wa kuwa na watu wapatao milioni 7 waliougua ugonjwa COVID-19, ikifuatiwa na India yenye watu milioni 5.8 na Brazil ambayo ina watu milioni 4.6. Kuongezea kwa kesi za Brazil kumesababisha nchi hiyo kutangaza kucheleweshwa kwa gwaride la kila mwaka la Carnival la Rio de Janeiro linalofanyika mwezi Februari wakati wa majira ya joto ya nchi hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Murithi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki Ijumaa ya leo, tutaangazia matukio muhimu ya kisiasa hapa Marekani kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutamulika matukio ya kisiasa nchini Uganda, ambako vyama vya kisiasa vinajiandaa pia kwa uchaguzi mkuu mwezi Januari mwakani. Ni Kwa Undani, jina langu ni BMJ Muridhi. Nama, wiki hii imeshuhudia mwendelezo wa malumbano kati ya wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump ambaye ndiye rais wa sasa, na vile vile makamu wa rais wa zamani Joe Biden, kila mmoja akifanya kila juhudi kumuonyesha mwenzake au yule mwingine kama asiye na uwezo au tajriba ya kuiongoza Marekani, na kila mmoja wao akijipigia debe kwamba yeye ndiye anayehitajika na Wamarekani ili kuikomboa nchi kuanzia tarehe 20 mwezi Januari mwakani, ambapo rais atakayekuwa amechaguliwa ataapishwa na kuanza muhula mpya. Wakati huo huo, kuna masuala machache makuu ambayo yameibuka katika wiki hii ambayo inaenda kufika mwisho na kubadilisha mwelekeo wa malumbano hayo. La kwanza ni lile la kifo cha jaji wa mahakama kuu Ruth Bader Ginsburg, kilichotokea Ijumaa wiki jana.
In my lifetime, I expect to see 3-4, perhaps even more women on the high court bench.
Ni sauti ya jaji Ruth Bader Ginsburg akizungumza miaka mingi iliyopita, akieleza kwamba katika maisha yake angependa kuona sio wanawake wawili, watatu, hata wane wakiwa kwenye jopo la majaji wa mahakama ya juu, na kwamba wasiwe wa rangi moja.
Women not shaped from the same mold.
Kufuatia kifo chake, suala la ni nani atakayechukua nafasi yake limechukua sehemu kubwa ya gumzo la wiki hii kote katika taifa hili. Na hii ni kwa sababu ya umuhimu wa kimrengo katika kuunda jopo la majaji wa mahakama ya juu ya hapa Marekani, ambalo kwa kawaida limekuwa lina majaji 9. Sasa ni kwa sababu kinadaria inachukuliwa kwamba misimamo ya majaji hao katika masuala nyeti ni muhimu mno katika kuamua kesi kuyahusu masuala hayo iwapo yataishia kwenye mahakama ya juu. Mfano ni masuala ambayo kwa miongo mingi yamewagawanya wa Marekani katikati, kama vile haki ya kutoa mimba, mchakato wa bima ya afya ya kitaifa, bila kusahau haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja, na vile vile iwapo mmoja wa wagombea urais atapinga matokeo ya uchaguzi katika mahakama hiyo. Wademokrata wakiongozwa na mgombea wao wa urais Joe Biden wameendelea kushikilia kwamba si sawa kwa rais Trump kumteua jaji mpya kabla ya uchaguzi kufanyika, na kwamba kufanya hivyo hakuzingatii desturi za kulishughulikia suala hilo kwa mujibu wa historia ya nchi hii.
There is no doubt, let me be clear, that the voters should pick the president and the president should pick the justice for the Senate to consider.
Hapo Joe Biden anaeleza kwamba hapana shaka kwamba ni lazima wapiga kura wamchague rais ambaye baadaye atamteua jaji mpya wa mahakama ya juu. Anaeleza pia hapo kwamba hivyo ndivyo hali imekuwa katika desturi za Marekani, na kwamba huu sio wakati mwafaka kuvunja desturi hizo. Na ameendelea pia kusema kwamba wakati Rais Obama mwaka wa 2016 alimteua jaji mpya akitaka adhibitishwe na Senate, maseneta wa Republican walimkataa kwa sababu hizo hizo ambazo Rais Trump sasa anataka zipuuzwe. Lakini Rais Trump ametangaza wiki hii kwamba hatomsikiliza Rais Lakini Rais Trump hakusikiliza kauli hiyo ya Biden, kwani wiki hii ametangaza kwamba atamteua jaji mpya kesho Jumamosi, na kwamba jaji huyo atakuwa mwanamke.
And that's what we're going to do. We're going to fill the seat. It will be a woman. It will be a woman unless...
Hapana shaka kwamba baada ya Trump kumteua jaji huyo, mjadala wa Republican na wa Democrat wakijaribu kuwavutia wajumbe wa kutosha kwenye Senate aidha kuunga mkono au kupinga uteuzi wake utaendelea kushika kasi. Na tukizungumzia uteuzi wa jaji mpya wa mahakama ya juu, swala linalowiana na hilo limegonga vichwa vya habari wiki hii, na ni pale Rais Donald Trump katika maswali na majibu kwenye ikulu hapa Washington alionekana kusita alipoulizwa iwapo atawahakikishia Marekani kwamba atakubali kushindwa endapo Joe Biden ataibuka mshindi kwenye uchaguzi huo, na iwapo atakabidhi mamlaka kwa njia ya amani. Msikilize alivyojibu.
We're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are...
Anasema atutaona vile itakavyokuwa. Unajua nimekuwa nikilalamika sana kuhusu kura, na hali ya kura hizo iko vibaya sana. Kauli yake hiyo imeibua hisia mseto, wakosoaji wakisema kwamba rais huyo anataka kuning'inia kwa mamlaka hata iwapo hatashinda kwenye uchaguzi. Na hii, msikilizaji, sio mara ya kwanza kwa maoni kama hayo kujitokeza. Awali baadhi ya waliokuwa wandani wa rais huyo pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali itakavyokuwa baada ya uchaguzi wa tarehe 3 mwezi Novemba mwaka huu. Lakini hayo ni maoni yao. Hata hivyo, jana msemaji wa ikulu Kayleigh McEnany alisema iwapo uchaguzi utakuwa huru na wa haki na Biden ashinde, basi Trump atakubali kushindwa.
The president will accept the results of a free and fair election. He will accept the will of the American people.
Wiki hii pia imeshuhudia kufufuka kwa mjadala mkali kuhusu haki za Wamarekani weusi, vuguvugu la Black Lives Matter likiendelea na harakati zake. Na hii ni kufuatia kutopatikana na hatia kwa maafisa wa polisi walioshutumiwa kuhusika kwa mauaji ya mwanamke Marekani mweusi Breonna Taylor takriban miezi mitatu iliyopita. Maandamano na ghasia zimeanza kushuhudiwa tena katika miji mbalimbali hapa Marekani, suala nyeti likiwa ni jopo au baraza la mahakama ambalo liliwapata bila hatia na hivyo basi kupendekeza kwamba wasifunguliwe mashtaka. Lakini pia ni vizuri tutaje hapa kwamba mmoja wa maafisa hao watatu, msikilizaji, alifunguliwa mashtaka, lakini sio kwa sababu ya kumpiga risasi na kumuua Breonna Taylor, lakini kwa sababu alipiga risasi, kwa mujibu wa polisi, ambazo zilihatarisha maisha ya watu katika ujirani huo. Nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Marekani Dr. Timothy Sadera ni kwa nini mfumo huo wa baraza la kutathmini iwapo mtu ana hatia au la unaendelea kushutumiwa, na kwanza kabisa unafanyaje kazi?
Katika kesi hii na haswa kulingana na yule wakili wa jamii ya Brian Taylor, wanasema kwamba wangependa kujua kuona zile karatasi, ule uamuzi wa ile jury, kwa sababu ile kamati ilipoketi na ikasikiliza kesi kisha ikaaja na uamuzi wa kusema kwamba wale polisi hawakuwa na makosa. Mambo kama haya yametukia mahali kwingi. Utakuta kwamba mara kwa mara mtu ametenda kitendo ambacho alistahili pia kuhukumiwa kifo, lakini anapoenda kwenye jury ni watu ambao watakaa kwenye kamati ya mara nyingi watu 9 ama nambari kama 12 vile, kisha watatoa maoni yao na kisha wataandika uamuzi wao kuona je nani alitenda kosa, nani alifanya hivi. Lakini hatari iliyopo ni kwamba wanaposikiliza watasikiliza vile ambavyo mtetezi na mshtakiwa atakavyokuwa akijitetea mbele yao. Kama wakili aliyemfundisha ama aliyemzungumzia yule mshtakiwa au amemuonyesha jinsi ya kujitetea, wengi huenda wakajitetea na wakashinda ijapokuwa wao ndio wenye makosa. Kwa hivyo mambo haya mara kwa mara yanajitokeza katika mkamati kama hizi, lakini bado kungali na upungufu, na kuna mambo mengi ambayo pia naamini ya kwamba yatastahili kuangaliwa ndiposa watu waone ya kwamba wamepatiwa haki kila kunapokuwa na jambo kama hili. Manake jambo hili lilijitokeza wazi na kwamba Brian Taylor alivamiwa nyumbani kwake akiwa usingizini, lakini hawako na ile waranti ya kuonyesha kwamba walistahili wabishe mlango na wajitambulishe. Kwa hivyo mambo haya yote yanakiuka ile ambayo watu wanaona ni haki ya hawa walioumizwa.
Mwanasheria mkuu wa Kentucky Daniel Cameron amekosolewa vikali kwa kutoa maneno yafuatayo wakati akitangaza kwamba maafisa hao hawatafunguliwa mashtaka.
Under Kentucky law, these charges are not applicable to the facts before us because our investigation showed and the grand jury agreed. Mattingly and Cosgrove.
Nimemuuliza mchambuzi Sadera ni kwa nini kauli ya mwanasheria huyo ambaye ni mtu mweusi na ni mwanachama wa chama cha Republican imeibua hisia kali hususan kwa jamii ya Wamarekani weusi.
Kwa sababu ukikumbuka hapo awali amekuwa kilaumiwa kwamba alijaribu kufunikilia tangu Brianna auawe, na mpaka sasa wakati ambapo watu wameanza kuandamana wakitangaza na kubeba vibao taja jina la Brian Taylor, alikuwa tu amenyamaza na kusema kwamba waliotenda kitendo kile walitenda kwa sababu walikuwa wana haki ya kufanya vile. Kwa hivyo yaonekana ni kama anawaunga mkono polisi waliokuwa wametenda kitendo kile, nao watu wanadhamini ya kwamba upande mwingine mbona anasimama. Na ndiposa maandamano ya wiki iliyopita walipoandamana pale kwenye kwenye eneo manispaa kubwa ama kwenye ofisi za manispaa pale kule mjini Memphis, ni kwamba wengi walikuwa wanaandamana wakimwambia, je, uko upande wetu ama haupo upande wetu, tangaza msimamo. Kwa hivyo jambo hilo limeweza kujianika wazi ya kwamba ijapokuwa ndiye mkuu wa sheria, lakini kwa upande mwingine anaegemea ili kudumisha kazi yake. Kama jinsi ambavyo tumetangulia kusema pale awali, ni kwamba watu wengi sasa hivi wanafuata, walimpenda sana Brianna Taylor, hasa wakati ambapo jina lake lilijitokeza. Wengi wanajihisi ya kwamba hawadhaminiwi, na jambo hili ambalo Waafrika weusi wanafikiria kwamba wanakandamizwa katika nchi yao, na pia kutokana na matamshi ya viongozi, jinsi ambavyo rais alivyotamka pale awali na viongozi wengine wametamka. Kwa hivyo watu wameanza kuona ya kwamba ikiwa ni sharti wachukue hatua tofauti, basi inawabidi. Kwa hivyo tunaona kwamba kumekuwa na maandamano kule Oregon ambako watu wengi sana wameshikwa, kumekuwa na maandamano hapa Atlanta, kumekuwa na maandamano katika miji mingine ambao wanaandamana kusema ya kwamba Brianna Taylor hakupatiwa haki, na ile haki ya kwamba walituzwa jamii, walituzwa ama kile kitita cha pesa kama milioni 12 za Marekani hazitoshi. Kwa hivyo bado wanasema ya kwamba haki ya Brianna lazima itendewe, manake kuna wengi pia ambao wameuawa na ilhali mambo yao yote yanafunikiwa. Kwa hivyo wengi wanahisi ya kwamba haki haikutendeka, mbona yule askari aliyemuua, wadhamini ya kwamba nyumba ni muhimu, kuharibu mali ni muhimu, eti bunduki ilipiga kuweza kuharibu kuta wa nyumba lakini sio kuharibu maisha ya binadamu. Kwa hivyo watu wanapoandamana wanahisi ya kwamba tuko kitu kimoja, lazima tupase sauti zetu kwa pamoja.
Kama tulivyoeleza msikilizaji, maandamano makubwa yameendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali Marekani, hususan kwenye miji mikubwa. Alikadhalika kumekuwa na visa vya hasia katika baadhi ya miji kama tu ilivyokuwa kufuatia vifo au kupigwa risasi na polisi kwa Marekani wengine weusi mapema mwaka huu. Zaidi ya watu 127 kufikia wakati tunatayarisha ripoti hii walikuwa wamekamatwa asubuhi ya leo. Baadhi ya wa Republican wamekuwa wakidai kwamba watu wanaohusika katika hasia wanadhaminiwa na watu matajiri ambao wanaunga mkono mrengo wa Democrat, hususan ma celebrity, wasanii tajika huko, wasanii tajika kote nchini. Kama kwa hivyo inatarajiwa kwamba wiki ijayo kutakuwa na mengi zaidi ambayo watazungumza, na bila shaka kuibua mjadala hata zaidi kati au baina ya Wamarekani. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini kama ninavyokuambia mara kwa mara, usiondoke kando ya redio yako au televisheni au kompyuta au simu yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa ni Ijumaa, sehemu ya pili hii leo, kama nilivyokueleza, ni kutoka huko Uganda. Jina langu ni BMJ Muridhi. Basi siasa na kampeni zinaendelea kushika kasi katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya tangazo la kutoka kwa tume ya uchaguzi nchini humo kwamba tarehe ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwakani hapo mwezi Januari itakuwa ni Januari 8 hadi tarehe 12. Kila chama kiko mbioni kuwatafuta wagombea. Kile kinachotawala cha NRM kinaongozwa na rais wa muda mrefu Yoweri Museveni, huku nao upinzani ukionekana kupata nguvu mpya kutoka kwa mbunge na mwanamuziki Robert Chagulanyi ambaye ni maarufu kama Bobby Wine. Kwa undani hivi leo, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia jinsi harakati za kuelekea uchaguzi mkuu zinaendelea nchini Uganda. Kwako Nyakundi.
Asante sana BMJ Mraifi kutoka hapo Washington DC. Sasa mapema mwaka ujao wa 2021, mamilioni ya wapiga kura nchini Uganda wataelekea kwenye vituo vya kupigia kura kuichagua serikali mpya. Lakini kwa sasa shughuli zinazoendelea nchini Uganda ni maandalizi, ikiwemo michujo ya kuwatafuta wale watakaogombea katika nyadhifa mbalimbali. Hata hivyo, nyingi ya kampeni zinafanywa kwa njia ya mitandao na vyombo vya mawasiliano kwa sababu ya janga la corona. Mgombea mkuu Rais Yoweri Museveni amekuwa madarakani tangu mwaka 1986, lakini ni bayana kuwa kisasi kipya nchini Uganda kimekuwa kikitisha mabadiliko ya kisiasa. Mpinzani wa muda mrefu wa Rais Museveni, Kizza Besigye, hatawania urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao baada ya kugombea mara nne mfululizo bila mafanikio. Besigye alitangaza mwezi uliopita kwamba atagombea, akisema kwamba uchaguzi hautolikomboa taifa la Uganda na hivyo ameamua kutumia njia zingine. Na Benda wa Moto ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, na nimemuuliza hali iko vipi wakati huu nchi inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwakani.
Hii ndiyo mara ya kwanza ni kuona chama cha Rais Yoweri Museveni kimeanza kupata wasiwasi, nafikiri kwa ajili ya umaarufu wa huyu kijana huyu msanii, kwa sababu sijaona hata rais akiwa na wasiwasi kama wakati huu. Nafikiri kwa sababu labda umaarufu wake pia umeanza kushuka, kwa sababu kuna ukandamizi kidogo, ukatili ambao unafanyika kwa upande wa huyu kijana msanii huyu Bobby Wine, na akijaribu kwenda kuweza kuongea na watu akiwa anataka kwenda redioni, na uelewe na wasikilizaji lazima waelewe pia kwamba kampeni za umati haziruhusiwi kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo kulikuwa kumesemekana kwamba watu wote wagombea wote wafanye kampeni za yani kwa redio, kwa televisheni, kwa magazeti na pia mitandao ya kijamii. Lakini huyu kijana amejaribu sana kwenda redioni. Kuna wakati moja alikwenda mjini Mbale, mashariki mwa Uganda, karibu na Kenya, na hakuruhusiwa na watu wafuasi wake wakapigwa na polisi. Kwa hivyo shida ni kwamba labda umaarufu wa chama kinachotawala ukianza kutitimia, nafikiri wameanza kuogopa huyu kijana. Na hatua ya dharura ilikuwa imesemekana kwamba watu wapiga kura kwa chama kinachotawala walikuwa wanatumia sio karatasi ya kura, lakini kusimama mlolongo nyuma ya watu ambao wanawashabikia. Na ikiwa mtu hayupo anasimama mlolongo nyuma ya picha yake. Na hilo pia lilileta wasiwasi sana. Watu kama nyinyi watangazaji hamukuweza kupiga kura kwa sababu mnafanya kazi, mnafanyia karibu kila mtu kazi. Kwa hivyo huwezi kupigia mtu kura hata kama unampenda. Na watu wa dini pia namna hiyo, wafanyakazi wa serikali hawangeweza kufanya hicho kwa sababu hawa wanafanyia kila mtu kazi. na hilo likaleta shida sana. Nafikiri ndilo liliongezea fujo zile ambazo zilizotokea hivi majuzi wakati wa mchujo huo. Na rais pia ambaye ni mwenyekiti wa chama cha NRM pia alifanya tangazo lililoongezea shida zaidi, kwa sababu alitangaza siku moja kabla ya mchujo kwamba kila mwananchi ambaye yuko miaka 18 lakini ambaye anaeleweka kwamba yeye ni mshabiki wa chama kinachotawala aruhusiwe kupiga kura hata kama hajajisajili. Kwa hivyo kulikuwa na shida mingi sana, tukapata kwamba hii ikiendelea hata uchaguzi mkuu utakuwa na shida ya furugu na vita.
Ikiwa ataibuka mshindi kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, uongozi wa Rais Museveni mwenye miaka 75 utaelekea miaka 40, na hadi sasa ameshinda chaguzi 4 za urais. Mwaka 2017 bunge la Uganda liliondoa sheria ya miaka ya kuwania urais kutoka katiba na kumruhusu Rais Museveni ambaye angestaafu kugombea tena. Baada ya kujiondoa kwake Besigye, Museveni sasa atamenyana na mgombea mpya Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine. Mgombea huyu na nyota wa muziki wa umri wa miaka 38 ni maarufu sana miongoni mwa vijana nchini Uganda kutokana na nyimbo zake zinazoitisha haki. Sawa na Besigye, Bobby Wine ashakamatwa mara kadhaa huku serikali ikifanya kila juhudi kuhujumu jitihada zake za kuandaa tamasha. Bwana Wamoto anasema kwamba bado kuna uwezekano kuwa utawala wa Uganda unaweza kutumia njia moja au nyingine kuhangaisha upinzani.
Siasa ya hapa Uganda haijakuwa, hakuna ukomaji, bado tunafuata nyuma ya Kenya na Tanzania, na hapa ukandamizaji lazima uwepo. Naieleweke kwamba Rais Yoweri Museveni anatumia sana vyombo vya madola, kwa sababu dunia haijasahau kwamba Rais Yoweri Museveni na sisi wengine ambao tulikuwa naye hapo miaka ya zamani alitokea ndani ya vichaka, alipiga vita na akaondoa serikali ya wakati huo. Kwa hivyo wanajeshi, vijana wa polisi, vijana wa magereza ambao wako wakati huu ni kama wanaoshabikia Rais Yoweri Museveni ambaye wakati huu ni na ambaye wakati huu pia ni mkombea urais. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana kuweza kutofautisha majeshi, vyombo vya madola kutoka kwa Rais Yoweri Museveni. Kwa hivyo ukandamizaji utakuwepo, lakini shida ni kwamba vijana hawatishiki. sisi wazee ndio tunaogopa. sisi wazee ndio tunaogopa. Vijana hata wakati huu, ninao wa vijana nyumbani kwangu, mi ndio niliwalipia karo, wakaenda shule, wakaenda vyuo vikuu, lakini wananiambia wazi kwamba mzee, fasi yenu imekwisha, nyinyi mlikuja mkafanya mkiwa miaka yetu, na Yoweri Museveni muondoke, na sisi nasi tuingie na huyu mwenzetu, nasi tuongoze hii. Tunachoomba sisi kama wazee ni kwamba wasitumie furugu, lakini nguvu wanazo. Kunao mazungumzo ya chini kwa chini, hata kwa hivyo vyama vya zamani wakijaribu kuongea na huyu kijana Bobby Wine chini kwa chini, hata ingawa mchuche inaendelea kama vile ulivyosikia huko kwa majirani zetu Tanzania, kwamba wataweza ungana hapo baadaye. Sijui kama sheria inakubali hapa, lakini na wanajaribu kuongea chini kwa chini cha kwamba hata vigogo kwenye vyama vya zamani kukiwemo chama cha Daktari Kizza Besigye bado wameelewa wakati huu kwamba Bobby Wine anaye nguvu, anaye umaarufu, anaye mashabiki ambaye anawashinda wao ambao wako kwenye vyama vingine vile.
Asante sana Jason Nyakundi. Jason Nyakundi msikilizaji ndiye anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani Ijumaa ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mimi ni BMJ Mridhi. Producer wetu hii leo amekuwa ni Saida Hamdun. Tuonane tena siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Kwa heri.